Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 24-ն է, լուսավոր Հայաստանը դերևս չի միանա սահմանադրական փոփոխությունների մասին օրենքը սահմանադրական դատարանում վիճարկելու բարգավաճ Հայաստանի դիմումին։ Ինչպես այդ փոփոխությունները կմտնեն ուժի մեջ և ինչ պետք է տեղի ունենա գալիք ուրբաթորը։ Ռեպորտաժ ազգային ժողովի նիստից, կորոնավիրուսը Հայաստանում և աշխարում, Վրաստանի խորհրդարանն էլ է բարեփոխում երկրի մայր օրենքը, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 711-ով, մահացել է ևս 14 մարդ։ Այսօր Իշխող Իմքայելի պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանը հայտնել է, որ իր թեստը դրական է եղել, ավելի վաղ վարակը հաստատվել էր նաև ընդդիմադիր բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վահե Ենֆիաջյանի մոտ։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները դեռ անցած տարվա օգոստոսից կոչ է անում Ադրբեջանին առավել թափանցիկ լինել զորավարությունների անցկացման հարցում և տեղեկացնել դրանց ծավալների և նշանակության մասին։ Ըստ Վիեննայի համաձայնագրի Բաքուն պարտավոր է ամեն տարի տեղյակ պահել առնվազն 1 լայնածավալ զորավարության մասին, ինչը չի արել, փաստել է պետ դեպարտամենտը սպառազինությունների վերահսկողության մասին ամենամիազեկույցում։ Կոնգրեսին ներկայացված հաշվետվության մեջ պետ դեպարտամենտը ընդգծել է, շարունակելու է հետամուտ լինել այս հարցին և առաջիկայում ևս Ադրբեջանի հետ երկողմ և բազմակողմ հանդիպումներում, կարևորելու է ռազմական գործողությունների մասին համապարփակ և ճիշտ ժամանակին տեղեկատվություն ներկայացնելու անհրաժեշտությունը։ Ավելի քան մեկ տասնյակ երկրներից, այդ թվում Հայաստանից ժամանած հազարավոր զինվորականներ այսօր հանդիսավոր շքերթով անցել են Մոսկվայի կարմիր հրապարակով, նշելու 75 տարի առաջ երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակը։ Հավանաբար մայիսի 9-ին անցկացվող զորահանդեսն այս տարի հետաձգվել էր կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Թեև մասնակիցները դիմակներ չեն կրել, սակայն հրավիրված վետերանները միջոցառումից առաջ երկու շաբաթով մեկուսացվել էին, օտարերկրյա հյուրերը թեստավորվել։ Ղրղստանի նախագահ Սորոնբայ Ժենբեկովը զորահանդեսը դիտելու փոխարեն 3 օրով մեկուսացել է։ 3 ռուս մասնագետները կորոնավիրուսային հայտնաբերել նրա պատվիրակության անդամներից մի քանիսի մոտ, ինչից հետո նախագահը որոշել է տոնական միջոցառմանը չմասնակցել և հայրենիք վերադառնալ։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 9,260,000-ը, մինչ օրս մահացել է մոտ 500,000 մարդ։ Վարակից ամենաշատը տուժած երկրում Ամերիկայում տասնյակ նահանգներում նոր դեպքերի աննախադեպ աճ է գրանցվում։ Սա շատ վտանգավոր միտում է, զգուշացրել է երկրի գլխավոր համաճարակաբանը, կոչանելով ամերիկացիներին խուսափել մարդաշատ հավաքներից և դիմակներ կրել։ Եվրամիության երկրներն այսօր չեն հաջողել համաձայնության գալ, որ երկրների առջև են բացելու արտաքին սահմանները հուլիսի 1-ից։ Դեսպանները որոշել են քննարկումները շարունակել առաջիկա ուրբաթ։ Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկանի թղթակցի հաղորդմամբ ակնկալվում է, որ ցուցակում կլինեն միության սահմաններից դուրս գտնվող մոտ 20 պետություններ։ Նախկին խորհրդային միությունից դիտարկվում է միայն Վրաստանի հնարավորությունը, սակայն նույնիսկ Թբիլիսիի դեպքում վերջնական որոշում դեռ չի կայացվել։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շաբաթասկզբին ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել է սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, որը արդեն վավերացրել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարել է, թե վիճարկելու է օրենքի սահմանադրականությունը հենց սահմանադրական դատարանում, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է առնվազն 27 օրենսդիրների ստորագրություն, ուստի վճռորոշ դերակատարը լուսավորն է դառնում։ Էդմոն Մարուկյանի առաջնորդած կառույցը հիմա չի միանում բարգավաճին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Եթե թույլ տաք ես երևի։
Լուսավոր Հայաստանն այս պահին չի միանա սահմանադրական դատարան դիմելու ընդդիմադիր մյուս բարգավաճ Հայաստան խմբակցության նախաձեռնությանը, կդիմեն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի գործով քննության ավարտից հետո։ Որոշումը լրագրողների հետ հանդիպմանը հրապարակեց խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Առանց լուսավորի առնվազն 2 պատգամավորի ստորագրության սահմանադրության վերջին փոփոխությունները հակասահմանադրական համարող բարգավաճ Հայաստանը չի կարող դիմել բարձր դատարան։ Իշխանամերձ հատվածից կարծիք է հնչում, թե սահմանադրական դատարան դիմել պատրաստվող ընդդիմադիրները շահագրգռված են, որ Ռոբերտ Քոչեյանին առնչվող գործը Հենց բարձր դատարանի գործող կազմը քննի։ Իսկ երկրորդ նախագահի փաստաբանները թե սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը մեկ նպատակ է հետապնդում. Անել ամեն ինչ, որ ՍԴ այս կազմով չքննի Ռոբերտ Քոչեյանի դիմումը։ Իրենց որոշումը Մարուկյանն այսպես բացատրեց. Հնարավորություն չեն տալու, որ հակամարտ կողմերից որևէ մեկը իշահ իրենց ծառայեցնի նրա ձևակերպմամբ իրավական գործընթացը։
Իրավական առումով տարբերություն չկա դիմելու հետ կապված, թե երբ դիմենք, որովհետև սահմանադրական դատարանը իրավունք ունի ամբողջությամբ վերափոխի և վերականգնի նախկին նեղած իրավիճակը։
Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, իրենք Լուսավոր Հայաստանի որոշումը իգիտություն են ընդունել։
Ինչ կլինի հուլիսի 7-ից հետո, ես չեմ կարող ասել, որտեղ այս պահին ես նման քննարկում մեր խմբակցությունում չգիտեմ։ Ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է ազգային ժողովում տեղի ունեցած խայտառակ սահմանադրական հեղաշրջումը կապենք նրա հետ, թե հուլիսի 1-ին, հուլիսի 7-ին, չգիտեմ, օգոստոսի 6-ին ում և ինչ գործ պիտի քննարկվեր սահմանադրական դատարանում։ Այդուհանդերձ այդպիսին է մեր գործընկերների դիրքորոշումը, մենք իրենց դիրքորոշումը ընդուներ ենք գիտություն։ Մնացյալի վերաբերյալ ինչ կանենք ուրիսի 7-ից հետո միասին, բնականաբար մենք ժամանակ ունենք այդ հարցը դեռևս քննարկելու։
Սահմանադրական վերջին փոփոխությունների սահմանադրականությունը կարծում են Լուսավոր Հայաստանում չի կարող ՍԴ-ում վիճարկվել, բայց նրանց դիտարկմամբ մինչև երկրորդ ընթերցում, այսինքն ամբողջությամբ ընդունվելը, սահմանադրության փոփոխությունները պետք է ուղարկվեին սահմանադրական դատարան եզրակացության համար, ինչը չի արվել։ Եվ երկրորդ ազգային ժողովի կանոնակարգում արված փոփոխությամբ Հանրապետության նախագահին խորհրդարանը զրկել է սահմանադրության փոփոխությունների ընդունված նախագիծը ստորագրելու իրավունքից։ Հենց այս հարցերով էլ դիմելու են սահմանադրական դատարան։ Ազատության հետ զրույցում արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը պնդեց, սահմանադրական դատարան չդիմելու հարցը Լուսավոր Հայաստանը չի կարող վիճարկել սահմանադրական դատարանում, իսկ այն, որ նախագահը զրկվել է իր լիազորություններից, շահարկում համարեց։
Լուսավոր Հայաստանը իրավունք չունի իմ դիտարկմամբ դիմելու սահմանադրական դատարան, որտեղ սահմանադրությունը չի նախատեսում որևէ կարգավորում, որով որ ես որքանով որ տեղյակ եմ, միգուցե սխալվեմ, խոսքը գնում սահմանադրական մարմինների միջև առկա վեճով սահմանադրական դատարան դիմելու տարբերակի մասին։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Ուրբաթ օրը սահմանադրական դատարանի 3 անդամների լիազորությունները դադարեցվում են, 4-ն էլ պետք է ազատի աշխատասենյակը։ Հրանտ Նազարյանը տևական ժամանակ հրապարակավ չի մեկնաբանել այս զարգացումները, բայց այսօր արդեն ասում է, որ բողոքարկելու է որոշումը և պաշտպանելու է իր իրավունքները։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի կարգավիճակում Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարման վերջին շաբաթն է։ Այս ուրբաթ Թովմասյանը օրենքի ուժով պետք է ազատի նախագահի աշխատասենյակը, իսկ ՍԴ անդամներ Ալվինա Գյուլումյանը, Ֆելիքս Թոխյանը և Հրանտ Նազարյանը լքեն սահմանադրական դատարանը։ Ազատության հետ զրույցում հայտնեց արդարադատության նախարարը։ Ըստ Ռուստամ Բադասյանի, այս ժամկետում կհեռանան, եթե ազգային ժողովի նախագահը վաղը հրապարակի սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, որը ուժի մեջ կմտնի հաջորդ օրը։
Սահմանադրական դատարանի 3 դատավորների լիազորությունները ենթակային դադարեցման, այսինքն դադարեցվում են սահմանադրության ուժով, և վերջիններս այլևս չեն ունենա սահմանադրական դատարանի դատավորի կարգավիճակ, հետևաբար ըստ այդմ պետք է շարժվել առաջ, և այո, սահմանադրական դատարանի նախագահ այլևս չի կարող լինել սահմանադրական դատարանի նախագահ և օգտվել սահմանադրական դատարանի նախագահի համար սահմանված այլ լիազորություններից։
Սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխության գլխավոր ինտրիգն այս պահին Հրայր Թովմասյանի ճակատագիրն է։ Դատավորի կարգավիճակում կշարունակի պաշտոնավարել, թե կհեռանա։ Լրագրողների այս հարցին Թովմասյանը երեք հստակ չպատասխանեց, ասաց, որպես սահմանադրության համահեղինակ ազգային ժողովում տեղի ունեցած գործընթացի համար ամաչում է։ Ալվինա Գյուլումյանն ու Ֆելիքս Թոխյանը հստակ հայտարարեցին, իրենց իրավունքները խախտվել են և պայքարելու են դրանք վերականգնելու համար։ Ազատությանը հաջողվեց այսօր լսել նաև հեռացող Հրանտ Նազարյանին։ 90-ականներից պաշտոնավարող Նազարյանը ևս համարում է, որ իր լիազորությունները դադարեցվում են իրավունքների խախտմամբ։
Իհարկե, արվել են համարժեք քայլեր մեր խախտված ակնհայտ խախտված իրավունքները վերականգնելու ուղղությամբ, չմանալով թե որ իրավունքն է խախտվել, որ դեպքում է խախտվել, ես ասեցի, սուբյեկտիվ իրավունքը և դատավորի անկախության չափանիշներն են խախտվել, որոնք միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակներում են և Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում ընդունված դատավորի անկախության չափանիշները, այսինքն բազմաթիվ են դրանք։
Շուրջ 40 տարի պաշտոնավարած Հրանտ Նազարյանի խոսքով սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթն ընդունվել է աղաղակող խախտումներով, օրենսդիր մարմինը ոտնձգություն է կատարել սահմանադրական ինստիտուտի նկատմամբ։
Գնալ օրենքը ընդունվել է օրենքի ընդունման ընթացակարգի պարզապես խախտումով, բազմաթիվ խախտումներով։ Ուղղակի քաղաքական գործընթաց է տեղի ունեցել իրավունքից դուրս, և ունենք այն, ինչ որ ունենք։
Ալվինա Գյուլումյանը դժվարացավ ասել, իրերը երբ կհավաքի։ Ընթացակարգից տեղյակ չէ, Հրանտ Նազարյանը իրեր հավաքելը վիրավորական համարեց, տեխնիկական հարց է, կարևորն ըստ նրա խախտված իրավունքների հետքերով գնալն է։
Հարցեր կան, որոնք շատ ավելի կարևոր են, քան թե ին հեռանալ չհեռանալը։ Ին հեռանալը կարող է լինել զուտ, ասենք, ինչ-որ մի տեխնիկական մի գործողություն, ոչ ավել, եթե լինի, բայց դա չէ խնդիրը, հիմա շատ ավելի կարևոր է, թե Ինչ արժեքներ է ոտնահարվել իրավական, ժողովրդավարական, և անձնական, սուբյեկտիվ և նաև ինստիտուտի իրավունքներն են խախտել։
Ուրբաթ ուժի մեջ մտնող սահմանադրական փոփոխություններով բարձր դատարանի 9 հոգանոց կազմից հեռանում են այն անդամները, որոնց պաշտոնավարման 12 տարվա ժամկետը լրացել է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Ազգային ժողովը անդրադարձել է գույքահարկի մասին օրենքին, ընդ որում շտապկարգով։ Այդ օրենքով առաջարկվում է դասակարգել քաղաքացիների ունեցած անշարժ գույքը։ Պարզ է, որ օրինակ մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնում բնակարանը շատ ավելի թանկ է հեռավոր թաղամասի համեմատությամբ։ Այդպես էր սովետների ժամանակ, այդպես է ըստեղության ամբողջ աշխարհում։ Մյուս կողմից կենտրոնում ապրել բնավ չի նշանակում հարուստ լինել, ինչպես ապահովել արդարություն այդ հարցում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը առաջարկում է բարձրացնել գույքահարկը։ Հարկային օրենսգրքում նման փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու հարցը այսօր արտահերթ նիստով և հատուկ ռեժիմով քննարկվեց ազգային ժողովում։ Նախագծով սահմանվում են անշարժ գույքի հարկով հարկման բազային նոր սանդղակներ, իսկ որոշ գույքային միավորների համար նաև նոր դրույքաչափեր։ Հիմնական զեկուցող ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյանը հայտարարեց, նախագծի նպատակը տեսանելի հարստությունը համարժեք հարկելն է, և բացատրեց, թե ինչն է խանգարում դա անել ցող կարգավորումներով։
Գույքային հարկերի հարկման բազան, որը կադաստրային արժեքն է, էականորեն շեղված է դրանց շուկայական արժեքներից, այն իմաստով, որ խիստ թերագնահատված է։ Ստեղծված իրավիճակը հանգեցրել է նրան, որ գործնականում Հայաստանի Հանրապետությունում գույքային հարկերի ներուժը որպես այդպիսին գրեթե չի օգտագործվում։ Մեզանում անշարժ գույքի միավորներից հավաքագրվող գույքային հարկերի կշիռը համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքում կազմում է ընդամենը 0.2%։ Համատության համար նշեմ, որ օրինակ Վրաստանում այն կազմում է 1.1%, Ռուսաստանի Դաշնությունում 1.2%։
Հարկային բերի կտրուկ աճը կանխելու համար հարկման նոր համակարգին անցում կկատարվի 4 տարիների ընթացքում։ Նոր համակարգն ամբողջությամբ կներդրվի 2024 թվականից։ Մանեթ Հանդիլյանը արտակարգ դրության պայմաններում 24 ժամյա ռեժիմով գույքահարկի բարձրացման մասին նախագիծ քննարկելը խայտառակություն որակեց և շեշտեց։ Նախագծում բացակայում է սոցիալական բաղադրիչը։
Գույքահարկը միջինում բարձրանում է մոտ 3-ից 4 անգամ։ Ան երկբա է, որ չկա որևէ գույքային միավոր, որի բացարձակ արժեքով գույքահարկը չի ավելանում։ 580 մոտավորապես 1000 նոր գույքային միավոր դառնում է հարկատու։ Պարոն Պողոսյան, ասում եք, տեսանելի հարստություն ենք հարկում, այդ 3 միլիոնանոց գույքն է տեսանելի հարստություն։ Որտեղ է ձեր ասացի մեջ այդ տրամաբանությունը, որ որևէ սոցիալական կոմպոնենտ բաղադրիչ հաշվի չեք առել, բացարձակ։
Իշխանական պատգամավորների շատերը ևս հարցնջեցնելու հնարավորություն չունեցան և իրենց ելույթների ընթացքում տված հարցերի միջոցով էին փորձում հասկանալ նախագծի բուն էությունը։ Իշխանական պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանը հարցնում է, որն է պետության ուղերձն այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն թանկարժեք գույք, բայց չունեն բարձր բարեկեցության մակարդակ։
Իհարկե հասկանում եմ, որ օրինակ կենտրոնում գույք ունեցող անձինք որպես կանոն ունեն բարեկեցության ավելի բարձր մակարդակ, քան ավելի հերու թաղամասերում գույք ունեցող անձինք, որպես կանոն դա տենցա, բայց կան նաև կանոնից բացառություններ եւ դրա մասին խոսվեց, օրինակ բերվեց այն անձանց, ովքեր օրինակ այդ գույքը ոչ թե նոր են ձեռք բերել, այլ ժառանգություն են ստացել, ժամանակին էլ այդ գույքը տրվել է օրինակ մշակութային գործիչների եւ այլն։
Նույնիսկ ելույթների միջոցով հնչեցվող ոչ բոլոր հարցերին հիմնական զեկուցողը հաստրեց անդրադառնալ, քանի որ հատուկ ռեժիմի պատճառով նրան հատկացված ժամանակը եւս սահմանափակ էր։ Փոխնախարարը ներողություն խնդրեց մյուս падգամավորներից ու ժամանակն օգտագործեց Մանե Թանդիլյանի ելույթին պատասխանելու համար։
Տարբեր հնարավոր առիթներով պատրաստականություն է հայտնվել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության համար կազմակերպել ներկայացում, պատասխանել բոլոր հարցերին, բայց չի եղել որևէ նախաձեռնություն։ Ասում եք, չկա որևէ գույքային միավոր, որի համար ավելացում չլինի։ Տիկին Թանդելյան, ես ասում եմ 509,000 գույքային միավորի համար 2021 թվականին բեռ է նվազում, դուք ասում եք, չկա գետ 1 գույքային միավոր, որի համար ավելացում չլինի։ Ինչպես կարելի է։ Ասում եք 3 միլիոնը տեսանելի հարստություն չի։ Իհարկե համաձայն եմ ձեզ հետ, 10 միլիոնն էլ տեսանելի հարստություն չի, բայց մեր նախագիծը 2 մասունի։ Եթե հետևել եք իմ ներածական խոսքից, ասացի, որ մի նպատակադրումը այն է, որպեսզի տեսանելի հարստությունը ավելի մեծ չափով հարկվի, ավելի պրոգրեսիվ չափով հարկվի, մի նպատակադրումն էլ այն է, որ առհասարակույքային հարկերի համակարգը համարժեք լինի։ Հիմա դուք նորմալ եք համարում, որ օրինակ Կապան քաղաքում 132 քառակուսի մետր բնակարանի համար հարկ չի վճարվում, Գավառում վճարվում է 440 դրամ, Հերացի փողոցի վրա 120 մետր քառակուսի մակերեսով բնակարանի համար վճարվում է 9000 դրամ։ Եթե սա նորմալ եք համարում այն պարագայում, երբ որ օրինակ 20 տարվա վաղեմության ռուսական արտադրության ավտոմեքենա հարկը 3 անգամ ավելի բարձր է, ես բան չունեմ ասելու պարզապես։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Կորոնավիրուսի տարածումը շարունակվում է, ամեն օր գրանցվում են ախտահարման հարյուրավոր և մահվան տասնյակ դեպքեր, բայց մեծ է նաև ապակինվողների թիվը, որ արդեն մոտենում է 10,800-ին, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը Հայաստանում ավելացել է 711-ով։ Երեկ իրականացվել է ավելի քան 2280 թեստ։ Վերջին անգամ այս ցուցանիշից բարձր ցուցանիշ գրանցվել էր անցյալ շաբաթվա նույն օրը հունիսի 17-ին, երբ մեկ օրում հաստատվել էր 746 թեստ։ Ըստ առողջապահության նախարարի խոսնակի, հաստատված դեպքերի մեծ թիվը պայմանավորված է կատարված թեստերի մեծ թվով։
Այսօր 711 թիվը, որ շեշտում եք, դա այդքան էլ այսպես ասած արտարոց թիվ չի, քանի որ բավականին մեծ թվով հետազոտություններ են կատարվել է շուրջ 2283 հետազոտություն, ինչի դեպքում նորմալ թիվ է, այսինքն մնացած օրերի հետ համեմատած որևէ բարձր ցուցանիշ, այսպես ասած, չունենք, հա։ Կարելի ասել նույնն է, տատանվում է նույն վիճակագրությունը։
Երեք կորոնավիրուսից մահացել է 14 մարդ, բոլորն ունեցել են ուղեկցող հիվանդություններ։ Հաղորդվում է, որ ևս 4 մարդ մահացել է այլ պատճառով, սակայն ունեցել է նաև հաստատված կորոնավիրուս։
Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ, 62-ի մինչև 83 տարեկան, ես ասում եմ ամենաերիտասարդ եւ ամենատարեց մահվան թվերը դեպքեր են ունեցել մահվան։
Երեք ավելացել է նաև հիվանդությունից բուժվածների թիվը 653-ով, բուժվածների ընդհանուր թիվն այժմ 10,797 է, իսկ փաստացի այս պահին կորոնավիրուսից բուժվողների թիվը Հայաստանում 10,404 է։
Նշեմ, որ այսօր ժամը 9-ի դրությամբ 1 հոգի տանն է սպասվում և 35 հոգի տրիաժ կենտրոններում, այսինքն որտեղ որ ախտորոշվել է իրենց մոտ կորոնավիրուսը, ենք պետք է տեղափոխվեն արդեն վերապրոֆիլավորված բժշկական կենտրոն։ Նրանց թիվը ընդհանուր այսպես ասած 36-ը 1-ը տանն է սպասում։ Եվ արդեն օրվա ընթացքում դա շարունակական գործընթաց է և վերջիններս հոսպիտալացվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Դե իսկ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը անցել է 9,300,000-ը, մինչդեռ տարբեր երկրներում համավարակի պայմաններում պետք է տեղի ունենան քաղաքական շատ կարևոր իրադարձություններ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերին նախագահ են ընտրելու։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ընդհատված նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը Միացյալ Նահանգներում վերսկսվել եւ աստիճանաբար թափ է հավաքում։ Վիրուսից բացի ԱՄՆ-ում զանգվածային եւս մեկ բռնկում առաջացրեց սևամորթի կյանքը նշանակություն ունի կարգախոսով անցկացվող բողոքի ակցիաները, որոնք վերաճել են անկարգությունների եւ բռնարարքների։ Երկրում ընթացող իրադարձություններին տրամագծորեն հակառակ գնահատականներն են տվել նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ նախկին նախագահ Բարակ Օբաման, ով երեք առաջին անգամ միացավ դեմոկրատների թեկնածու իր իշխանության ժամանակ փոխնախագահ Ջո Բայդենին սատարելու արշավին։ Անցած երկու շաբթի Դոնալդ Թրամփը նախընտրական հանդիպում էր անցկացրել Օկլահոմա նահանգի Թալսա քաղաքում, իսկ հաջորդ օրը Արիզոնա նահանգի Ֆենիքս քաղաքում էր։ Այստեղ նա խոստացել է թույլ չտալ, որ ձախակողմի ամբոխը երկիրը գցի քաոսի մեջ։ Նա մատնացույց է արել ցուցարարներին, որոնք հունիսի 22-ին փորձել էին տապալել Սպիտակ տան մոտ տեղադրված ԱՄՆ-ի 7-րդ նախագահ Անդրու Ջեքսոնի արձանը։ Նրանք արձաններ են տապալում, պղծում հուշարձաններ, չեն հանդուրժում այլախոհներին, սա քաղաքական խաղաղ շարժման վարքագիծ չէ, սա բռնաճնշողների և բռնակալների, մեր երկիրը չսիրող մարդկանց վարքագիծ է, նրանք չեն սիրում մեր երկիրը, Ֆենիքսում հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։ Նա նաև քննադատել է ընտրություններին փոստային ծառայությունների միջոցով քվեարկելու տարբերակը։ Դեմոկրատները նաև փորձում են կեղծել ընտրությունները, տասնյակ միլիոնավոր քվեաթերթիկներ ուղարկելով փոստի միջոցով, պատրվակ օգտագործելով չինական վիրուսը, որպեսզի ընտրողները չգնան քվեարկելու, հայտարարել է Թրամփը։ Թրամփը նախկինում քննադատվել է կորոնավիրուսին չինական վիրուս կոչելու համար։ Ֆենիքսում նա ասել է, թե վիրուսը մի քանի անվանումներ ունի՝ Ուհան, կորոնավիրուս և մի տարբերակ էլ ինքն է նշել՝ Կունգ ֆլու։ Թրամփի նախընտրական հանդիպանը զուգահեռ ցուցարարները դրսում բողոքի ակցիա են անցկացրել, ոստիկանությունը ցրել է նրանց, երբ ցուցարարները սկսել են փողոցներ փակել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօր շատ դժվար է գուշակել, թե ով կհաղթի նոյեմբերին Ամերիկայում կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Մինչդեռ Ռուսաստանում Վլադիմիր Պուտինը 20 տարի է ղեկավարում և տեսականորեն ևս 1.5 տասնամյակ կիշխի։ Դաշնությունում էլ համավարակի ժամանակ կարևոր քաղաքական օրակարգ է։ Առաջիկայում կլինի հանրաքվե, որը ավելի նման է հարցման, և դրա պատասխանն էլ է գրեթե հայտնի քաղաքացիների մեծ մասը հավանություն կտա սահմանադրության փոփոխությանը, դրանով Պուտինը կստանա նոր լիազորություններ։ Իսկ այսօր զորահանդեսներ, որին շատ լիդերներ կորոնավիրուսի պատճառով այդպես էլ չկարողացան մասնակցել, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
75 հայաստանցի զինծառայողներ այսօր կարմիր հրապարակում մասնակցել են հաղթանակի 75-ամյա հոբելյանին նվիրված զորահանդեսին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին մասնակցել է, հիշեցնեմ, շուրջ 500,000 հայ, այդ թվում 300,000 հայաստանցի, հայաստանի այն ժամանակվա բնակչության 23%-ը, 200,000 հայ այդ պատերազմում զոհվել էր։
Слева! На кра!
Կրեմլի իհարկե այլ զորահանդեսեր ուզում կազմակերպել, սակայն կորոնավիրուսի համաճարակը պատճառաբանելով Մոսկվա չեն եկել արտասահմանցի լիդերների մեծ մասը։ Մոսկվան ուզում էր ցույց տալ, որ եւ 75 տարի անց այսօր էլ աշխարհի ամենահզոր երկրներից է, ում հետ բոլորը հաշվի են նստում։ Բայց Պուտինի կողքին այսօր ընդամենը 8 պետության առաջնորդներ, ինչպես նաեւ չճանաչված Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի առաջնորդները։ Մոսկվա չէին ժամանել նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները։ կորոնավիրուսի պատճառով։ Հայաստանի պատվիրակությունը հաղթանակի 75-ամյա հոբելյանին նվիրված միջոցառումներին գլխավորում էր պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Թերևս ամենաուրախ լուրն այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարն ու հայաստանցի զինծառայողները, որ մասնակցել են զորահանդեսին, կորոնավիրուս չունեն։ Հակառակ դեպքում նրանք զորահանդեսին չէին մասնակցի, ինչպես չի մասնակցել օրինակ Ռուսաստանի պատվիրակությունը, որի երկու անդամի մոտ Մոսկվայում հայտնաբերել են կորոնավիրուս և պատվիրակությունը մեկուսացվել է։ Բոլոր հյուրերը, այդ թվում երկրների ղեկավարները, Մոսկվայի օդանավակայանում պարտադիր կորոնավիրուսի թեստ են անցել։ Սրայդ մեկտեղ ոչ Պուտինը, ոչ հյուրերը, ոչ վետերանները, ոչ էլ զորահանդեսին մասնակցած զինծառայողները դիմակներով չէին։ Իսկ զորահանդեսին մասնակցել են 13,000 զինծառայողներ, մեծ քանակի ռազմական տեխնիկա, այդ թվում հրթիրային համակարգեր և անօթաչու սարքեր։ Մոսկվայի փողոցներում էլ հազարավոր մոսկվացիներ և հյուրեր հետևում էին զորահանդեսին։ Դե իսկ ամենամեծ ընտրիգն այսօրվա զորահանդեսի Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյ մասնակցությունն էր։ Նա կրտսեր որդուհետ մեկտեղ նստած էր Պուտինի կողքին։ Հիշեցնեմ, Լուկաշենկոն Մինսկում մայիսի 9-ին չնայած համաճարակը կազմակերպել էր հաղթանակին նվիրված զորահանդես, որին սակայն որևէ բարձրաստիճան հյուր ներկա չի գտնվել։ Փորձագետները կարծում են, որ այդ զորահանդեսից հետո և նախընտրական այս շրջանում ռուս-բելառուսական տարաձայնությունների ֆոնին Լուկաշենկոն Մոսկվա չի ժամանի, բայց նա ժամանել է։ Ազա Բոբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Մայր օրենքն են բարեփոխում նաև հարևան Վրաստանում, որտեղ աշնանը տեղի կունենան խորհրդարանական ընտրություններ։ Օրենսդիր մարմինը կձևավորվի խառը տարբերակով համամասնական և մեծամասնական ընդ որում վերջինիս պարագայում կիջեցվի նվազագույն շեմը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանի խորհրդարանը նախորդային քվեների 115 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ երկրորդ ընթերցմամբ հաստատեց սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, որի առանցքային դրույթը վերաբերում է այն ընտրակարգին, որի հիման վրա պետք է կազմակերպվեն հոկտեմբերի 31-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրությունները։ Նորացված սահմանադրության համաձայն հաջորդ գումարման խորհրդարանը ձևավորվելու է հիմնականում համամասնական ընտրակարգով։ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյայի համոզմամբ այս որոշումն ախոս սապելի երկարաժամկետ էֆեկտ է ունենալու երկրի ողջ քաղաքական դաշտի համար։
Սարչենո համակարգի ծրուլեբա արիս ճյուենի քաղաքնից դեմոկրատիզացիայի խարիսխի։
Ընտրական համակարգի բարեփոխումը մեր երկրում ժողովրդավարության ամրապնդման ուղված եւս մեկ քայլ կլինի։ Ես շնորհավորում եմ խորհրդարանի անդամներին այս որոշման արդիվ եւ հարկեմ համարում մեկ անգամ եւս ընդգծել համամասնական ընտրակարգը երկրում լուրջ տեղաշարժ ապահովելու քաղաքական մշակույթի աստիճանական փոփոխության հասնելու միակ ձևն է, հայտարարում է Վրաստանի վարչապետը։
Համակողմանի քաղաքական կուլտուրա նենելա էտապոբրիվատ։
Պատգամավորների հավանությանն արժանացած սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթի համաձայն Վրաստանի օրենսդիր մարմնի 150 անդամներից 120-ն այսուհետ ընտրվելու են կուսակցական ցուցակներով, եւս 30-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Բացի այդ, նվազեցվում է կուսակցությունների համար խորհրդանում ներկայացված լինելու անցողի քշեմը։ Հոկտեմբերին կայանալիք ընտրություններում քաղաքական ուժերը Վրաստանի խորհրդանում սեփական խմբակցություն ձևավորելու համար պետք է քվեների ընդամենը 1% ստանան։ Նախկինում հիշեցնեմ, խորհրդանում ներկայացված լինելու համար կուսակցությունները պետք է առնվազն 5% ձայն ստանային։ Փոքր կուսակցությունների դերակատարության նման աճի ֆոնին բարեփոխումները զգալիորեն սահմանափակում են առաջատար քաղաքական ուժերի դերը։ Այսուհետ որևէ քաղաքական ուժ իրավունք չի ունենա միանձնյա կառավարություն ձևավորել, եթե չի ստացել ընտրողների քվեների առնվազն 40%-ը։ Նման արմատական բարեփոխումների անցկացումը հնարավոր դարձավ մարտի 8-ին իշխող վրացական երազանք կուսակցության և ընդդիմության միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շնորհիվ։ Ներքաղաքական համաձայնագիրն ի դեպ կնքվեց Թբիլիսիում հավատարմագրված եվրոպացի և ամերիկացի դիվանագետների ակտիվ միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։ Վերջին ամիսներին, սակայն, ընդդիմության և իշխանությունների միջև ձեռք բերված համաձայնագիրը մի քանի անգամ տապալման եզրին էր հայտնվել։ Պատճառը մարտին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մեկ այլ հատվածն էր, որի համաձայն Վրաստանի իշխանությունները պարտավորվում էին ազատ արձակել կալանքի տակ գտնվող ընդդիմադիր գործիչներին։ Ընդդիմադիրների մեծ մասը, այդ թվում Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան, ազատության մեջ հայտնվեց մայիսի կեսերին նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի ներման շնորհիվ։ Այժմ, սակայն, գլխավոր կռվախնձորը անազատության մեջ գտնվող վերջին ընդդիմադիրն է, մտավարի արխի ալիքի փայատեր Գեորգի Ռուրուան։ Վրացական դատախազությունը նրան մեղադրում է անօրինական զենք կրելու համար, իսկ իշխանությունները կտրականապես հրաժարվում են ազատ արձակել ընդդիմադիր գործարարին, պնդել նշելով, թե նա սերտ կապեր ունի քրեական աշխարհի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր կայքի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։